Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Thank you. Inselmu l-semija kolla ta' Raġi Lauretana għal programmiħor ta' diskussjoni fuq l-affarijiet kolla li huma dejjin partikolarment fuq il-futbol. Jiena Josef Kutajjar flimkien mal-kollegin ġejtin telefon daqxejn sħabi Alex Spiteri, the one and only Alex, ukoll nibda l-introduzzjoni billi nawguralek il-komplament ta' lelu sninek it-tajjeb, Alex Spiteri.
Nir-ringrazzja ta' tal-li fakkartni.
Għal daw kolla li għetisemawna l-lum Alex dar sena oħra ma' xemx, iġifiri. Karmel.
Sallim lek Josef, nsallim s-semmija, unina għatmijek biex nawguraw koll l-Alex fil-lu sninu.
Grazie.
U palma rajna diġa diskussjoni bdew diġa, wasal il-moment li anki nwaslu ftit iħsibijiet tagħna, speċjalment fuq il-futbol. Palmettin dal-festi li huma b'differenza dis-sena u niddiskutu wkoll u naġġornaw l-issemmija tagħna fuq dak kollu li tiġi.
Welcome lil Josef ukoll
wara assenza
ftit wila barra biex tutna raġa wasalaw. Daqxen abjad iva tara xemx.
Hemm qed nieħu daqxejn vitamini dejjem nipprova.
L-ewwel semmejt li ndurt max-xemx.
Ekku.
Nhar it-tnejn jew nhar it-tlieta ħajkien hawn fenomenu kbejr.
Ekku, għajdin daqxejn dwar.
Id-dinja tagħna u żewġ dinjiet oħra Jupiter u l-oħra seċ.
Saturn.
Saturn. Saturn. Ħajkunu bidriet xulxejn. U ħajamlu fenomenu sabojħ ta' xi stilla illi jaħsbu li kienet din meta twilet il-bambojn. Da twilet il-millet bekk.
Ħadd inserta jiġifieri wara.
Ġew dawk it-tlet imogħoj raw lejla, minn dak dar ilha teżisti din.
Interessanti wkoll li fir-raħal tagħna għandna lil Joseph Caruana, il-Dr. Joseph Caruana, skużawni, li huwa persuna meqjus bħala espert fil-linja tal-astronomija partikolarment f'Malta u f'Għawdex. Messaġġ żgħir għal dawk kollha qegħdin iseguna nittamaw li qed intom tinsabu f'saħħa tajba. Jekk ikonna xi tuħta nifs fil-verità aħna din bil-maskli hawnhekk, allura nippruvaw inżommu mad-direttivi u qed inkunu ta' eżempju għalikom, grazzi Alex il-bist il-maskla hawnhekk ara, u bil-mod nagħmlu d-diskussjoni kif possibbli. Alex, il-punt li semmejt fuq tal-astronomija u naħseb tajjeb li kieku niddiskutuh. Ejva, ekku, wara nofsinhar. Problema kbira li pajjiżna għandu i l-ammont ta' dawl.
Ta' dawl.
L-ammont ġifieri. Fil-fatt. Fil-fatt.
Emma, bil-lejl ġifieri.
Bil-lejl, bil-lejl. Fil-fatt, Dr. Joseph Caruana kemm il-darba dejr fuq. Wera studji, mhux ġast kumment, imma wera studji li juru li jisma' hemm dawl żejjed illi mhux neċessarju u li jagħmilha diffiċli illi l-ewwel ħaġa jintwerew il-kwieqeb bil-lejl. U t-tielet ħaġa id-disturbs ħajda bl-Ingliż l-annimali selvaġġi li għandna fil-partikolarment.
Bejlux kellhem xi ħaġa dwejra u kellhem xi restorant kellu jagħlaq.
Kienem sottomissjoni biex ikun hemm ristoranti ieħor u fuq hekk waħda mir-raġunijiet li dan.
Dwejra tintuża wkoll minn diversi aspetti bħalmenti tin biex isir kwalunkwe studju relatat mal-astronomija wkoll.
Ekku, u dawk li jieħdu r-ritratti u minn hawnhekk jekk hawn fotografiji semgħuna ħajfmuna. Biex tiġbed l-istilel mhuwiex faċli, jiġri biex iġibu daqshekk ċari, trid litterali. Trid litterana l-ħabib tagħna nixikluna żgur daħseb jaqbel magħna.
Bil-mobile ġifieri tħadd bil-mobile.
Diffiċli, diffiċli. Allura trid litteralment dlam ċappa ħalli eventwalment u jieħu.
Insomma, Karmel hawn ġew għandna stilli ma ta'
Informar fuq kollox, informar fuq kollox. Ifakkarna x'konna tnimmissjaw meta kien nieqes.
Tikber u titgħallem Alex u toħodha tal-imgħallem.
Jalla. Kif jgħidu l-Amerikani, go to the stars.
I'll try. Unieħu lilek miegħi.
U jew x'għandi nagħmel issa, fuq seq waħda.
Alex, ho pacenzja, għax għanna tefel daqxin ek excited forsi ġibuħta.
Għax farħan l-lew, lew.
Fellu snino, għandu kull dritto, bil-raġun. Infatti, anki l-lum ġimotivat preparanna
difensiv argumenti. Għajdina daqxin
pjeċi. Għajdina daqxin jessamil la mell-istil l-morru għal-propja program. Sewa sija. Issa, għan nitkalmu daqxin l-lunek fuq l-loba tal-futbol. Issa, Carmel, int, dari ħafna mill-players. Kienu joqodu, jilabu barra ħal jew mal-pajjiż tagħhom, mal-belt tagħhom, jekk imorru barra minn xtotna. Illum din ħaġa inbidlet. Inti kif taħsibha fuq din il-ħaġa?
Eh, illum bħal ma tgħid
inti. Forsi futbol isbaħ, dakinhar illum fuq.
Li żgur jien nista' ngħid naħseb li kien ikun hemm aktar grinta players jilabu aktar bil-qalb ħanejtek. Għax illum ma ħafna motivazzjonijiet.
U kien jilabu ftit flus ukoll.
Eżatt, però llum eżempju x'in titkellem fuq il-futbol, plejer inaqgħad ma' tim għal ċertu ammont, offrewlu tant paga, qishom mill-ewwel in-nies jgħidulek, u hija titħallas dak il-flus kollha, ħaġa kbira, nirbħu di trofi hekk. Jien naħseb meta kellek nies li trabbew f'reġjun f'belt partikolari u jilabu mat-tim tagħhom proprja, mar-raħal tagħhom, mal-belt tagħhom, naħseb li kienu jistinkaw iktar, jagħtu iktar il-mija fil-mija tagħhom u għax finalment għandek il-pride, l-orgolju li il-belt tiegħek fejn trabbejt rebħet l-onur.
Rebħet l-onur.
Mhux sempliċement inġejt akkwistat biex tgħin, qisu tmir tiegħek inti isma' aħna rridu nagħmlu l-almu tagħna biex ir-raħal tagħna, il-belt tagħna tirbaħ il-kampjonat. Il-trofew it-tazza.
Pereżempju plejer, marru mar Ronaldo minn Portugal mar Manchester. Issa kemm veru jħobbu l-klab? Jħobbu għax taħ dak il-miljuni kollha?
Lil hemm il-fatt li spiċċa fil-preżent nista' ngħidu l-aqwa plejer tad-dinja fil-preżent flimkien ma' Messi. Però eħe, f'xi tiġi biex tqablu ma' plejer bħal Totti, eżempju li twilet f'Ruma, traba f'Ruma, la 20 sena ma' Ruma.
Eżatt.
Tgħid li Ronaldo rebaħ iktar onuri, vera, però mbagħad meta għandek it-tim ta' Roma kważi ma tistax ma semmix il-Totti. Ronaldo rebaħ mal-United, Real Madrid, kassemi United, mux kassemi biss Ronaldo, għandek ħafna iktar players fl-istoria, Real Madrid. Imma Roma, jisek, kif issemmi Roma? Mill-ewwel Totti f'moħħok, ma jġiġ player ieħor, mux hu.
Eżatt, eżatt.
Tajjeb, u hemm players oħrajn li stess.
Ma tmur għaldek il-ħaġa oħra, illi il-players tal-lum. Għandhom dejjem kellhom karriera qasira.
Limitata.
15-il sena li żjed li tista' telab futbol u taqla' l-flus. Dak il-flus li jaqalaw, taħseb li ħaqilhom dak il-miljuni kollha li jaqalaw illum?
Jien forsi anke Joseph din mill-aspett tiegħek, kif ġiet is-sitwazzjoni llum, naħseb li hija seġerajna ftit. U infatti qabel ġiet għall-programm kont naqra artiklu. Is-sitwazzjoni tal-COVID spiċċa ġabet il-futbol intaċ iktar mar-realtà. Għax jien naħseb ħadkun evidenti fix-xhur li ġejjin. Sew fis-suq ta' trasferimenti, kif ukoll xi jiġu biex iġġeddu ċerti kuntratti, żgur mhux forsi li ċerta players ma jistgħux jibqgħu jagħmlu demands qawwija, 10 miljuni fis-sena, 15 miljun fis-sena, jekk player spiċċa bla kuntratt, it-tim ħajħidu b'xejn, imma lill-aġent irtieħ 9 miljuni tal-firma.
L-aġent x'għamellew il-Pogba. Pogba donnu jrid jibqa' mal-Manchester imma l-aġent ma jridux biex jagħmel aktar flus.
Ma nafx Josef forsi kif tara int minn naħat hija wkoll.
Wieħed irid isemmi wkoll l-attenzjoni li dawn tif mhuniex ħażin, imma dan l-ispettakli li joffru. X'irid ngħid, meta wieħed jara pereżempju wkoll is-Super Bowl fejn l-udjenza hija partikolarment nord tal-Amerika ta' fuq, jiġifieri I'm sure li n-nies ħafna miż-żgħażagħ jew dawn li qattew żmien l-Amerika ħajfmu li Super Bowl is a big thing. Imma x'in tara pereżempju l-ammont li jintafaq fuq ir-reklamar ta' 30 sekonda ilha lix il-viewership huwa enormi, hemmhekk wieħed jinduna jiġifieri tibqa' bla kliem. Għandek ukoll l-industrija li nemmen li ħadet over ta' kol attività mhux biss il-futbol hija l-imbirka betting. Il-kumpaniji issa kibru ħafna iktar minn qabel, il-monopolju m'għadux jeżisti, jiġifieri jekk kumpanija waħda ma doqlokx dak li tixtieq int hemm elf oħra, litteralment. Għandek ukoll l-imbirek sponsorships u kemm dak li sponsorship serja raw nies ġara darba n-nies qegħdin ġad-djar tagħhom. Allura xi drabi nara l-ewwel ħaġa tim tal-futbol qed jiġi brand. Jiġifieri Manchester United m'għadux biss il-belt ta' Manchester u Juventus m'għadux biss il-belt ta' Torino, imma u l-Juventus qed nsemmilhom speċifikament il-għaliex minn mindu kien hemm il-bdil tal-logo ġiet aktar ċara li l-J in white on black jew black on white hija isa brand. U dik commercially speaking naħseb jiena tagħmel ħafna sens il-għaliex il-profitti nimmaġina li huma kbar. Imma il-vera kultura hawnhekk inħalli f'idejkom, ma naħseb il-vera kultura vera ta' dak il-post ta' dak it-tim, forsi n-nazzjonal jista'
dik hija l-kap tibqa' dejjem.
Imma pereżempju l-Ingilterra labu ma qatt ma tista' tinbidel, jiġifieri l-plejers Ingliżi dal-affarijiet.
Imma somma, bdet tinbidel.
Kif ġiet l-affar illum?
Bdet tinbidel ara Malta. Għandha plejers li mhumiex ma tbildux Malta.
U mhux Malta biss, kull imkien.
Kollim kien. Din pereżempju l-Italja fis-snin ilu, meta rebħu l-World Cup l-Italja l-ewwel għalta fejnej kien Argentina mluħ Taljon biex jirbħu l-World Cup. Jivinti ma tiftakru iġdi, kax kattu.
L-lum saret eħe, għans li kapaċiet jelep il-burokrazija, bizzajti kollok antenatu xek, tista tkun nanna, nannu, ġifiri.
Xinti sammet anki il-reklomi, ħafna me il-reklomi, bħal super fil-halftime, kullħat, għombu jmur lawu l-in, minn imur il-paper, jgħamil tajn, minn imur
il-paper.
Jirawu ħafna me il-reklomi.
Eżat, pero imqar banner, fil-futbol naraw il-banner saddejjien, wara d-lajk
ta' supporters, football muxajn illum minna supporters, din naraw.
Untwered bieċardi.
Din il-kwistjoni, semmejn anki darba l-ħra k-ministeri zbaljet il-Barcellona. Nistgħu ngħidu li f'snin reċenti kien wieħed mill-iktar tliet klabs Ewropej li qed jagħmel profitt mill-futbol. Għandu wieħed mill-aħjar grounds, mill-ikbar stadiums, il-museums, it-tour tal-istores, etc. Kienu qed jaqalgħu mal 5 miljuni euro kuljum. Kif faqqet il-pandemija spiċċaw sparixxew dal 5 miljuni kuljum. Mela allura fil-li qed toffri il-fuq minn 20 miljon fis-sena għal Messi, 10 miljoni oħra għal Suarez, daw il-pagi ma baqgħu sostenibbli. Ma setgħux ma kellhom xejn xi patti għalihom, spiċċaw neħħew players, nofs miljun bħal Vidal, Rakitic, jew b'xejn. Jiġifieri din issa wieħed irid jara ssar jiġri mhux billi qed ngħidu ara. Illum inbidlet l-affari għax plejer tieħi l-flus u jiġi jilab miegħek.
Isu 20-30 sena ilu ħafna mill-plejers ma kellhomx aġent. Illum kollha bl-aġent isma' li t-involvini xejn, ħajitkellem l-aġent mal-klab. U l-aġent, ħafna mill-aġent, saru miljonari kbar, eh?
Minn qabbad il-ħor, minn qabbad il-mara, minn qabbad il-mara.
Hemm qed jagħmelek.
Jiġifieri
qed jagħmelek biex il-flus jibqgħu
fil-familja.
Għandu.
Mhux hekk.
Jiġifieri. Wieħed mill-loku plejers li qatt ma kellu aġent kien Paul Scholes. Lill-Ferguson kien jgħidlu tieni kemm taħseb li hemm tajjeb. Bħala foga. Għandak dejjem mal-Manchester.
U eżempju ieħor ta' dal-plejers qed ngħidu li kienu ma' klabb labu miegħu u baqgħu jagħtu qalbhom sal-aħħar, irtira u reġa' beda jilab.
U għadim. Pereżempju dil-ġimgħa tara li t-tifel ta' Werruni jinsanja mal-Manchester United. Kien ħafna tfal jinsanjaw, imma x'ta' Werruni ġibuh.
Eżatt,
ma' dinja kella.
Dik imbagħad il-propaganda, marketing,
Josef. Ma kien ħajja jgħidu ħadd xejn, din Josef minnu. Imma għax it-tifel ta' Werruni.
Kow hija.
Sewa.
Kow, kow. Le, u punti ħor li ta' min jaħseb fuq huwa dan l-imbierek jien ma kontx well aware tiegħu ħanqer magħkom. Imma il-kuntratt li ex-players ikollhom eventwalment ma' ċertu korporazzjonijiet kbar biex qogħdu jikkummentaw qabel waqt u wara l-logħba.
Dik illum bil-fors, ja? Dik illum hija liġi bil-fors illi coach it-television dak l-istazzjon li kont juri l-logħba bid-dritt بالفورس الكوتش اللي يعمل الانترفيستا قبل يستايل لك في الهاف تايم ورا اللعبه في الفوت دنيك لا تزستي كنا كويستيون وما يعملش يه الملتا
الكلاب
الكلاب كنا البي بي سي بتاع كنا فيرجسون بي بي سي اشكينو كريتيكا للتفل تياو وقالوا شي حاجه فوق الفينانس تاع التفل تياو ما راتش يكلم مزيت البي بي سي او ساتاو امبوناو مولتا فوق اما اتماملو في الفوت مع البي بي سي كان يتكلم دايما اسيستنت كوتش ميك فيلين اللي راجعت اسيستنت كوتش اليوم يفيري ارا كيفيني ذيك هي حاجه اللي تتعملها يا بالفوت التلفزيون تاكل فلوس والتلفزيون الناس تتورا دار الانترفيستي مش حاليا يكونوا ديسكوز يسبط الكوتشز بلاس هاز اشي اوتيايت كيف لعبنا هلاف مارينا ما يقلوش كونترافيرسي هذاك بس يقلع كونترافيرسي
دي والسنة الاخر انت كنا تي فوق الاكونت على انستغرام وكل
يتلف من ليفربول قال ذا بيست تيم لوست هسه شو تعمل لوست ياك الفورورز تياك ما خدوش تشانسز لك هلا بس اخوا ابارت من الفوتبول اس البيتش اي انت تقبل لي داون البلاير ستالون اذن يهدو داون din il-poga li din jihdu bħalissa? Jien ma naqbiex.
Laqqas jien, jien nara li.
Ma naqbiex.
Eżatt, over.
Però rridu ngħidu wkoll li ħafna mill-plejers, il-maġġoranza minnhom, jagħmlu ħafna karità.
Eżatt, ipattu.
Fil-fatt bħalissa li żjed li jagħmlu ħafna karità. Bħalissa ħafna mill-plejers, kien imru l-isptarijiet. Dabba mhumiex ħajmurru, biex ma jistgħux. Però xorta ħajbatu r-regoli.
Kontribuzzjonijiet jgħinu jgħinu.
Issa fil-fatt għax dan Marcus Rashford tal-Manchester beda joti l-klet minn tiegħu, issa għamel fondazzjoni, issa anke l-klab qed jgħinu. U qed jagħmel ħafna il-ħaddiema m'għandhomx il-min isajraw ġa klab ta' Manchester, allu idin isajraw biex ħalluhom jaħdmu. Idin isaj jaħdmu jagħmlu ħolma.
Jingħataw karità. U dejjem
Rashford u Manchester.
Ħalmet ngħidu, meta inti għandek dal-fenomenu tal-marketing, ħatħeġġeġ klabs oħra, plejers oħra, għax tirrifletti sabihom bad fuq il-plejers.
Jgħidu wara Manchester United x'idin.
Eżatt. Allura fija l-vantaġġi tagħha wkoll. U semmejt inti anke kemm ċerta plejers jgħinu ġiri eżempju f'Mahi Drogba li fil-kosta tal-lavor ju benna xi tl-isptarijiet.
Eżatt.
Li jiswew miljuni kbar, jiġifieri kultant. Hemm daw l-vantaġġi li daw l-pagjo li ħafna tispiċċaw f'idej dal-plejers. Issa ovvjament mhux kulħadd huwa lest li jagħmel kontribuzzjonijiet għall-karità. Però
tittajtu kelli l-ħajja ta' plejer tal-futbol hija qasira.
Qasira.
Bissa xi sena kull ma jilha. Jiġifieri issa minn ikun kapuċi jilħaq coach. Issa ħafna coach, assistant coach tal-goalers, tista' tilħaq agent, tista' tilħaq kommentatur. Hemm ħafna x'tagħmel fil-futbol li wara li tkun spiċċajt mill-lab. U tista' tibqa' taħdem f'dak ir-rekord sewwa, ġifieri coaches ta' tfol u rakamaw, ma mbagħad skont
qed naraw ħafna
l-bog li jkellek hux hekk.
Qed ikunu speċjalment eżempju bħal il-Premier League qed ikun hemm ħafna ex-players li qed jingħaqdu bħala kommentaturi.
Ħassa dawn soru pandits.
Pandits, jisejħu
pandits.
Pandits. U hemm anke rivalità minn ċertu plejers tal-Liverpool bħal Carragher, Gary Neville. Li tintogħob, tintlaqa' tajjeb mis-segwaċi
tal-. Huma qrid għax in-nies hekk trejt, issa billi mor hemmhekk Gary Neville u Jamie Carragher u jgħodu jitkellmu lea. Jitkellmu fuq il-laba. In-nies iridu li
jixaw xejn eżatt.
Manchester u Liverpool. In-nies hekk trejt, allura huma jridu l-istazzjon. Ġibu Roy Keane, jufu l-Roy Keane kelma ma jajdiex, ma jajda, biex għat jaxseba, għalek ġibieħ, biex jajda, għalli n-nes, x-n-nes, jak trejt. Jena s-sidek n-am Roy Keane, ufeċin, għadok, kelma jajda.
Muxek.
Għammi għanki s-sunes kontra Liverpool, jajt, u ma f-sas mux jajt kontra Liverpool, imma s-sinju raħ ħazin, ħajajdu. Alright?
Fil-dinja tal-medja hemm frażi li tajt provocation sells. U jiġifieri din hija aktar illa li jekk għandek headline li huwa tajt madonna dan kif ħarġuha hekk. Inti ħa tafos u ħataqraħ dan l-imbierek headline u l-artiklu. L-istess imur għal dan il-każ li meta inti tara din natura tagħna aħna x'in naraw mhix ħanaj ġlieda, imma x'in ħa naraw kontroversja.
Kontroversja.
Kontroversja ħa nikluha, ħa nixorbuha.
Ekku.
Però huwa easy għal ġurnalist solku tajjar, huwa easy għalejk illi tajt milli
tal-lega
li qed tagħmel. Coach jof x'inhu il-coach jew il-manager jof x'inhu x'e problema għandu fit-tim u mhux ħajqgħod joħroġ barra jgħidim. U mbagħad jiġi dawn il-pandit għax kien hekk plejer ta' dok it-tim u jibda fajjar bl-addoġġ. Jew ġurnalist jibda fajjar bl-addoġġ.
Hemm differenza.
Jivvinta xi ħaġa. Li ma tkunx.
Minuta.
Biex il-popoluri.
Smalax din hija importanti. Hemm differenza bejn kummentatur u ġurnalist.
U ġurnalist, kummentatur.
Le għax huwa essenzjali. Issa t-tieni ħaġa. Il-kultura Ingliża xi drabi hija tossika. Hemm il-famużi tabloids li huma jafu but they don't care because
U l-Ġermanja
l-ortoj jirfu li bħi miljon lira.
U l-Ġermanja fil-fatt hemm gazzetta partikolari li tam illi hija fotokopja ta' The Sun, ħansemmiha biżima, imma tagħmelek bil-lingwa Ġermaniża u l-istess ħaġa. Dik imma tagħt impressjoni li il-players u l-kultura tal-futbol hija ismu qod attent għax skandlu jafe faqqa. Kem trozza li? Manchester United, marriċ li bdan semmi, għed nsemmi li lo għax aħna personalment nsegu li lo minna timijiet oħrajn. U l-allegazzjoni tu l-skandli ma jkunux skandli ta' flus, u ma skandli, mux ħanitħol fil-dettall, mux ta' dekor, imma skandli li aħna bħala bnedmin, din natura, ħanidwar il-kas ta' Giggs, per eżempju, ġurnalistikament hemm l-elementi kollha l-istorja ħadd inbih, ċert għandek persuna popolari, persuna li kien meqjus bħala leġġendarju, persuna whatever, Manchester, imbagħad għandek dan il-persuna ma baqax faithful fil-żwieġ tiegħu, mhux talli hekk, talli l-kobba baqgħet titħabbel għax kien hemm kwistjoni magħhu qed dan ilu. Imma qbad dak il-każ x'dik kienet kellha l-elementi kollha l-istorja tinbih. U tajt li jismi jekku għaminnu ma għamilx sew, għanzi sew li.
Parodi kaffure tijaw.
Li għem ma minuta, li rrit najt uwa il-pressure addizjonali li you're walking on eggshells, li jinti tittuqat attent għax skandlu, għax min jekk xi xaħat tikellmek, jista' jkun xi ħadd li jipprova qed jinsbok xi reporter, u b'dalla fuqhom il-provokazzjoni.
Hemm kwistjoni oħra. Intom semmejtu l- il-kustjoni tal-Ingilterra u anki l-gazzetta li jisa fotokopi fil-Germania. L-Italja l-istess ħaġa nista' ngħid u anki riċenti il-coach tal-Inter gerger ħafna fuqha li qal li ma jħossux diviż mis-soċjetà għal fatt li ċertu affarijiet li ġraw internament jew ġew diskussi waqt meeting b'erba' ħitan kwarta wara jispiċċaw fuq il-medja. Jiġifieri dan għandek il-problema wkoll li hemm inless li jbih din l-informazzjoni. Jiġifieri qegħdin aħna tlieta. Qed niddiskutu xi ħaġa serja f'kamra bejn erba' ħitan, minuta wara ħarġet l-aħbarijiet. Mhux hekk?
Dik hija.
U fl-Italja tkun evidenti ħafna din.
Fl-Italja hemm gazzetti, sports biss.
Fuq sports biss. Hemm ħafna u hemm ħafna pressure.
U uridu jivvintaw l-istajja biex.
Hemm il-kritika li eżatt li dejjem jiffavorixxu l-timijiet tan-Nord. L-Italja dejjem baqgħet hekk dik il-belief li n-Nord kontra Saw dejjem n-Nord kien kemm xejn iktar favorit.
Dik anke l-Ingilterra dejjem kien jiffavorit timijiet tal-Londra.
Tal-Londra.
Billi naħa ta' fuq.
U l-kwistjoni li kemm sejħa talpa spija li jisu dejjem għandek xi ħadd fil-klabb lest li wassal l-informazzjoni lill-medja. U li finalment ispiċċa ġieli toħloq anki problemi internament fis-soċjetà tal-klabb rispettiv.
Issa għawdel qiegħed taqum il-lob tan-nisa. Illa għaliex in-nisa m'għandhimx ikellem ikunu il-futbol tagħhom bħal l-irġiel.
Bħala pagi,
bħala pogoj, bħala ground. Issa preżemp hemm min jilab ġa ground tal-irġiel, in-nisa jilabu ġa ground tat-tim fejn ġa l-istadjum tagħhom proprja, u hemm mleha. Bħal Manchester United pereżempju, għad ilhom tliet snin, issa din l-ewwel post. Ma jilabu ġo trafolt, sebulhom ground żgħir, ground jilabu ġa fih. Imma min jilabu ġa ground proprja tiegħu. Sama, veri, Labu ma' Redding, per eżempju, u l-ġemal oħra. La tim ta' Redding jilab ġa ground ta' fan jilab l-irġiel. Għazza ta' għandim ground sa' boħar. Majestic Stadium jismew. Everi.
Jina naħseb.
Għati għom il-futbol ta' n-nisa. Ħafna għati għom. Ħafna. Ħafna. U għata kellem inta razik bej fiħa. Per eżempju, ħafna n-nisa. Eddin jifxie follow jaw l-nisa. Sawa, anke rġiel, issa xi bad jekkhom iż-żewġ allura.
Jien naħseb li din tiddependi issa bħalmedna għandna l-viewership jekk ma' żmien ħa naraw li l-views fuq television ta' partita bejn żewġ timijiet tan-nisa. Ħa tibda tilħaq kważi l-viewership ta' partita tal-irġiel. Naħseb imbagħad hemmhekk l-sponsors ikunu lesti
bħalmin. Ftitir meta l-Manchester United id-dinja tilfew, it-tim tan-nisa kien itbeħ aktar flokkijiet tan-nisa milli tal-irġiel.
Jaf ikun messaġġ minn supporters ukoll.
Kien hemm artiklu fuq il-gazzetta dekorattiva The New York Times meta Liverpool waslu biex jirbħu jew xi ġurnata wara jirbħu l-kampjonat. U l-gazzetta The New York, ġifieri The New York Times mhijiex magħrufa għal-rapportax taħħa magħrufa għalafna f-fariet oħra ma mhux għal-rapportax taħħa tal-Premier League. U qalet fil-waqt li Jurgen Klopp u l-irġiel whatever kulħadd kien l-espressjoni fis-sakra ta' fer, in-nisa kienu qegħdin jiġġieldu biex jibqgħu l-ewwel ħaġa biex iġibu n-nies u biex jibqgħu in the top league.
Tip tal-Liverpool.
U l-lan tal-gazzetta di New York Times ma kienix li taqbad ma' Liverpool imma biex turi il-kontrast enormi bejn
il-klab, fallet jinfuqom il-flus l-irġiel jew fin-nisa
issa, u jadri tisemmi u koll tradizjonalment u din tara kemm aħna how much we came a long way in-nisa sfortunatament ma' ugwaljanza fis-soċjetà ma' kienawx. Ġifieri il-mara, il-raġel kien dejjem dak l-avvent, dejjem ġie portrayed par dak l-avvent, ruż, darana, ovvjament l-interess u ċans li kellu raġel fil-passat, illa li għaliex għaw dan il-pagi kollha, għaliex illum xi nissemmi Manchester United għax l-istorja. Ġifieri, għax hemm dak l-istorja, mill-ewwel moħħok imur hemm, imma n-nisa qatt ma kellhom dan iċ-ċans, qatt ma kien hawn ugwaljanza u level equal, allura int. Issa dawn l-aħħar 20 sena korraġuni kien żbaljat. Fl-aħħar li naraw il-clubs internazzjonali jiena f'moħħi ġin il-Wolfsburg, hemm l-Olympic Lyon.
Le, il-Maġġeġ kabil isem kbir għandha.
Ekku.
Tlet snejn li għamlu ħettin. Tlet snejn li għamlu ħettin. Ma kellux tibta nifsi.
Affaxxinanti, affaxxinanti. U hemm timijiet oħrajn.
Investaw bil-kbejr imma fih, ha? Investaw bil-kbejr fih. Għaxi dill-ewwel post illum. Jifieri.
Kien jista' żbaljat l-Ingilterra hemm il-West Ham għandhom Chelsea għandhom.
Tibet il-kbor, pereżempju għandek il-Manchester City, l-Arsenal, dak huma the best.
L-Arsenal ukoll insegwihom jien għax li għax.
Fatt issa anke bdew idħoħ live fuq television. Stazzjoni tal-kbar, il-BT tlejtihom l-Ingilterra.
Ħadu ħafna rajts.
Ħadu rajts tal-abtaħħim.
U għandek il-famuża Champions League li il miftit li kontet narija vera taqtija.
Issa per eżempju ġimma kien hemm rebħet l-aqwa plejer tad-dinja ġiet magħżula Lucy Bronze jisimha Ingliża tilab ma' Lyon fi Franza.
U kien se jiżbaljat l-Ingilterra hemm l-iktar plejer hija Daniża li il-iktar expensive mid-dinja kollha. Issimma daqsxejn strabi inħan iżbalja knajdu. U fil-fatt labet kontra Malta, meta Malta labu kontra Danimarka.
Kif qed din?
Anke ma' qed jipprovja.
Eżatt,
però huwa differenti, ħanejlek, jiena coach jgħid li t-tim tan-nisa tgħawdix. Hija kultura differenti tfajlet għall-irġiel. Jiġifieri daqsxejn.
Għall-aħjar jew għall-aħjar?
Le, differenti biex xulxin. Tfaj, ma ħanajlik, ma raġel jak tajja tajta mijaw, Tfajla, tiħu għalija, tiħu għalija, u jisat bol, tibda tikpej. Dak it-tej. Dak it-tej.
Brina Iġibu feċer fuqek, tkun anki ġili forsi fil-front page, jiġifieri hija xi ħaġa sabiħa l-Malta li nistanejt kultant fejn jidħol futbol tan-nisa irnexxew aktar minn futbol tal-irġiel bħala individwi li marru jilagħbu barra.
U fil-fatt racial issam bidlet u marret qed tilef mal-Lazio.
Mal-Lazio,
mela, ninsabu fi żmien il-miliet mhux vera, u ninsabu ben wieħed ieħor f'nofs dan il-programm. Ekku jiena kelli request mill-Birthday Boy li qiegħed magħna illindoqgħu xi diska tal-miliet. U hawnhekk se ndoqgħu waħda mill-favorita tiegħi hija Do They Know It's Christmas għal pawża ta' waqfa mużikali. Ibqgħu magħna aħna d-diskussjoni naturalment tistgħu tibbaġinaw li ser tkompli u kif.
Christmas time, there's no need to be afraid. At Christmas time, we let in light and we banish it. And in our world of plenty, we can spread a smile of joy. Throw your arms around the world at Christmas time. For the other ones at Christmas.
Alex Nittama li dik id-diska oġbitek apparentament mhux ma kienitx jorgu.
Ma kienx requesting, oġbitni jassa biha.
Il-fatt li m'iġi konsultat ħadha bikbir.
Jena preferajt il-Merry Christmas War is over.
Mena
nispra li talaq bija.
Nagħmel li nista'.
Għax taqleb kol ma.
Nagħmel li nista', nagħmel li nista'. Mela, għal dawk kollha din isegwuna dan huwa programm live. Mija Josef Kutajjar, għanna it-tifel tagħna Alex Pederi li llum qed jiċċelebra fil-fatt sena oħra minn madwar ix-xemx għaddija essenzjali u Karmel Fella. Id-diskussjoni xi xajt tarawnu hemm qed tinvolvi fuq il-you guessed it fuq il-futbol. Alex
issa ħadd saqsek waħda waħda tajba din. Taqbel illi l-lasta tikber u partita. Għad ma tispiċċa dron? Issa biex ikkellem aktar gowls. Tikber il-lasta.
Ara.
Darba kienu semmewa ilha xi 10 snin lew. Kienu semmewa biex il-FIFA ridet li titkabbar il-lasta ħalli ikkellem aktar gowls.
Ara. Jiena nista' nirrispondik fuq it-tieni mistoqsija u fuq l-ebra ma nistax aħna ngħidlek għala. Jiena one at my count keeper. Fil ola as fimt whatever.
La abel. La qadam la sala
asma. Bravo. All right. Thank you. Compliment. Jiġifieri jiena ma nistax irid nisma' kieku nixtieq nisma' goalkeepers professjonali x'jaħsbu biex inkun informat. It-tieni waħda li ma naqbilx li għandha tinbidel li ma jistgħux jiġu draw. Jiena insegwi meta nista' l-baseball. U jikun hemm żewġ timijiet tajbin u bottom of the ninth inning u dawn għadhom 1-1 u aħna nerġgħu ġieli d-dum.
Kos post li marka jagħmlu hekk.
Ġieli d-dum.
Jagħmlu l-overtime.
Imma mod hemm overtime, fimt? Mod jista' jkun tajt li jisma' hemm ċertu eċċezzjoni.
Fil-futbol x'ħajbqgħu jilagħbu jutu l-penalties.
Eħe, issa mbagħad hemm mistoqsija oħra, il-penalties għandhom jibqgħu, is it fair? Tal-penalties?
Sa. Iġifiri? Ma kissa ħamorru. Iżid ferdin tal-var, taqbel maħħa l-var issa?
Suppost kienet hemm biex tiċċara l-affarijiet.
Qed naraw li f'ċertu momenti qed tispiċċa l-kontroversja tikber.
Improvja l-futbol bil-var jew ma provjax.
Inti x'taħseb bħala professjonist fil-futbol?
Jena ħa ngħidlek, jena aħjar li baqa' kif kien. Aħjar li baqa' kif kien. Il-var daħluwa f'ħafna jisajaw għadem ma jufux id-dajna ħadmu għasawa, kif mux għatnajdu jen, jgħidu ħdan l-eksperti, illi għadem ma jistaw xifmu
għadu li kienem għabel kien,
jek per eżempju għem offside, jek id-dajn wieħed kien kem ikallu l-pota ta' zarbon jew subajh jgħed vantaġġ, u għadem vantaġġ il-forward, ma jkunx offside, d-darba. Edin, jgħoddi għandu online, u jifiri.
Uġili kun hemm id-dubji. Jiena. Opinjoni personali. Jiena naħseb li hemm taħdem kontra l-fatt li din ilha biss tliet staġuni, erba' staġuni li daħlet intu effekt. Jiġifieri, ċertu deċiżjonijiet jisomma għadhom iridu jiġu deċiżi biex jaraw kif tista' titjieb. Fi sports ieħor kull tim jista' jagħmel requestu li referi jieqaf u jara deklazzjoni. Forsi dik jekk nagħtu eżempju.
Ma sports ieħor pereżempju mhux bħal kull sports huwa differenti.
Kull sports huwa differenti. U mbagħad jiena nemmen ukoll li ma jekk ħanispiċċaw noqgħod dejjem kull staġun ħadd inbidel xi ħaġa, il-logħba klassika tant ħadd inbidel. Li mbagħad ikollna raġun ngħidu l-futbol tal-lum għadux li kien. Anki l-fatt li għamlu regola issa jien meta jkun hemm regola ovvja. U li żgur li tkun ħadd tejjeb il-logħba tal-futbol naqbel li ssir u tiġi introdotta. Imma eżempju, mhux ġiet introdotta regola ġdida li x'in nibdew minn nofs il-ground, m'hemmx għalfejn il-ballu jitqassam il quddiem seta' jitqassam dirett lura. Jew plejer jixxutja. Jiena għalija dik rajta żejda eżempju. Jekk kellna regola klassika li tqassam il-ta' quddiemek u dak irid jilgħab il-fors lura għalfejn.
Mela darba da qed issemmi dejn tal-kickoff. Kalla din l-għan s-silim, id-din l-għabu ma' l-Victoria Hospice, ġagran ta' sannot. U kanna player Argentin.
Ta' top, biex niftakru, niftakru ija.
U l-Hospice kanna din l-bħu, id-din n-bit minn fuq, u l-Hospice ġibuna dro, n-bit nejn. U dal il-ħospas, jifirħax dan, ma kaxa baqa ħafna ħin, ġibuna dro, pozizju fl-axar. U għadem jifirħa u dan il-ballow, dal-player, podġa l-ballow f'nofs il-ground. U għettib kellu tal-ħospas kan jgħat
f'nofs
taħħim. Imma il-gollu ma kaxġa l-lasta, kellu għadem jifirħu. U dan, xotja u skorja, minn nofs il-ground. U tal-ħospas, daw jiprotestaw, dak mhux gowl, dak mhux gowl, għal-refa għallim. Gaw, jamma kienx nofa dak ir-rul, ħadd ma kien jofa, imma refa lejn kien jofa. Ħadd. Gaw, għal. Jifieri. Il-plejer kien jofa, għax barrona, jifieri ara.
Dak ngħidu madwar 10 snin ilu.
Forsi ilu sibin 10 snin madwar, ma aħa. Però it-kettilab dok onar jew kettilab ma.
Kont insegwi sew għal-first team kont ma' nursery.
Tlieta, irbaħta tlieta bet nejn, jifieri dik il-laba.
Niftakarra. Però forse ma kienx ċara għax fil-futbol internazzjonali reċenti.
Għax kien hemm ħafna rows. Ħadd ma jgħidu kosu.
Dak li nsejħu l-ma. Għax jien niftakar di bdiet isseħħ jisub l-iktar mod viżiv fil-futbol l-iktar segwit mill-Euro tal-2016. Li bdiet jista' xi ħaġa ġdida, kien hemm attakkant waħdu jaqbad jqassam lura, jaqbad jixxutja. Issa reċenti qed nara li xorta tikunu t-nejn fil-ċirkolazzjoni.
Qabel kienet ma tistax bil-forst qassam il-ballun il qudiem.
Aha. Li qabel bil-forst qassam il qudiem u mbagħad jitlaq lura.
Ma tagħmel li trejt imbagħad tagħmelha bl-lura jew tilgħabu tix-xutja tagħmel li trejt. Eżatt,
eżatt.
Imma kienet li l-ballun l-ewwel daqqa titkun il qudiem għalhekk sort iskurja għax inta daqqa l qudiem.
Ftehmna, eżatt. Il-wef il-FIFA li bidlet u li stajt taqbad tilgħabu lura.
Issa tista' tilgħabu lura.
Dikki, dikki, eżatt.
Jimbidlu ħafna regolamenti.
Pero mbaddita l-lasta naħseb li tant ħatmur. Kif taqbadti?
Fil-fatt,
aħna drajna
din kien proponija l-ex president Sepp Blatter. Ma kienx għaddiet lew, ma kienx għaddiet, ja? Ma kienx għaddiet, missa id-dunnu
reġa. Motivazzjoni.
Hemm reġa semmija li hemm li ġi provaġi jibbottuha. Li tikbar, għax biex ma jkienemx labet, għax in-nies jittura goals.
Eħe, pero...
Il-nes għost it-tura.
Naħseb t-tissir konsultazzjoni kbira, ma nemminx li...
Public consultation.
Ma nemminx li...
U għalak jek l-ma t-spicċa droħ xemxie u wieħed għandi minu ta' bul-pendenti, sħalli jaktar tkun drammatika għal-partita.
Pero...
Mela t-ġi final, jow kallek semmi final tal-World Cup jawek, jow Champions League u dan. T-ġi bil-pendenti, tkun aċċettament.
Eżatt, eżatt. Jien niftakar meta kont żejd, kont inkun nixtieq lil college.
Drammatika.
Għastant kienet tkun
eżatt. U l-ikbar regolament li l-or regolament li qed kienu għamlu.
Golden Goal.
Il-Golden Goal illi jaqtlok. Jaqtlok kien.
Minn ikun lucky u ħajsib il-gol ħajerba.
Skorjot u l-laba speċjali. Jiġifieri.
Le.
U tant kienet krodila li naħħewa. Staġjon għamlet. U naħħewa mill-ewwel.
Ta' min jiri marka.
Staġjon għamlet.
Meta kien għamel il-sorot l-Euro l-Ingilterra.
Ta' min jiri marka li anki minn żmien għal żmien għaxet nejdu daw il-rules kważi kull sena jkun hemm xi ħaġa ġdida. Reċenti kien hemm bidla li qbilt ħafna magħha li qabel kienet jekk plejer ħajtwaqa' l-aħħar difensur ikun l-aħħar plejer attakkant. Jiġri x'jiġri anke kieku kikun ġol kaxxa, ħajnata penalty, ħajtkeċċ id-difensur, jiġifieri t-tim li għamel il-fawl.
Allaw willi għamlu wakka, imma mbabdew jgħiduha, daw iduru magħha. Imma jekk il-plejer sa ta' intlaħaq.
Eżatt, jekk hemm l-intenzjoni. Jekk
waqgħu kważi biss nofs il-ground. Faċilment jista' jintlaħaq.
Eżatt.
Allura ma kellekx qod il-fawl imma tkaċċeħx.
Saret li anke kikun viċin il-lasta, jekk kien hemm l-intenzjoni li tieħu l-ballun. Jinata l-penalty, imma l-ħarb nidem jinata safra, jew il-gowler. Gowler, a player, ovvjament li l-ħarb nidem, kien jispiċċa jitkaċċa dejjem il-gowler.
Dik l-qasna bil-maħja li għax kien l-ħarb wieħed jitkaċċa.
Eżatt, issa kif update jew ġiet rajta tagħmel iktar sens. Jekk kien hemm intenzjoni ovvja li l-ballun seta' jittieħed, jinata safra.
Għandek oħra mbagħad, pereżempju dan il-plejers fejn bħal Ronaldo Messi u hekk. Sawwa tagħmel faws ikraħ fuqhom. Għax jgħidulek ma dibx jisiru dak it-tackles u dan palma kienu jisiru fl-80s u dori u fa' kif il-90s kienu jisiru ħafna tackles u dan għal dan il-plejers li huma fejn sawa tagħmel tackles fuqhom.
Fl-aħħar mill-aħħar 11 il-plejer ma' 11 il-plejer issa. Qed ifhimni. Alex, jekk trid id-diska tiegħek, għax ftit baqgħanna fil-programm, indoqquha l-aħħar rimarki u nagħlqu l-programm għax il-ħin qed jgħaddi hija.
Tajjeb aħna x'ħal naħlu.
Mela
ġejt ngħid xejn.
Le. Indoqqu d-diska. Imbagħad ngħaddu għal l-aħħar rimarki. Tajjeb. Taqshekk, John Lennon il-favorita tiegħek qatt li x'vera. Ta' War is over.
Happy Christmas, Julian.
So this is Christmas. And what have you done? Another year over, and a new one just begun. And so this is Christmas. I hope you have fun. The near and the dear ones, the old and the young.
Ma daqxejn lil-John Lennon bil-chorus ta' Alex Peteri, xemma jaqsok imma nsamma. Alex, Carmel, ser nħalli fidejkom sabiex tagħtu il-kummenti, nimmaġina l-awgurju tagħkom lis-semmija li ninsabu fil-fatt il-jiem ta' qabel il-milied, milied kemm xejn partikolari u x'vera.
Fidejkom. L-ewwel net nixtieq nirringrazzja lkoll minn awgurali l-Happy Birthday. Sawa, issa jena nawgura il-miliet it-tajjeb li l-kulħadd, u ma fejn huma l-aktar dak li jiġu minni, ħuti u insomma din msifrin, u l-immigranti importanti li ma ninsewhomx, u l-aktar li għandna bżonn niftaħru huma l-morda. Jena għandi tnejn, jifieri jgħu ħafna u dak li jieħdu ħsibhom ukoll, jifieri nawguralkom għandna il-miliet it-tajjeb u jalla kif aħna. Dessera maħnix ħangaw duħi l-miliet bħas-soltu, ma xorta miliet. U nawgura l-ilkom u koll ta' l-opportunita.
Nżitt ma li għal-Alex, eżat nawgura l-daw kolla li għet jisemawna, segwaċi tagħna, l-familjari tagħna, l-raħal kollu ta' insilem, ma' speċjali. U bħalma għal-Alex, niftakru eżat li dan huwa miliet differenti, Darba rridu nqogħdu attenti mhux biss fejn jidħol xorb u sew għandna pandemija għaddejja rridu nqogħdu attenti nirrispettaw il-xulxin nieħdu ħsieb is-saħħa ta' xulxin. Kalla jrid nibdew sena ġdida 50 tiem bit-tama li nkunu ħafna ħjar mridin bħalissa, però eżatt nawgura l-kulħadd u nittamaw li nirritornaw għan-normal m'għandhomux.
Grazie Carmen, grazie Alex, partikolarment ukoll tal-kumpanija li tagħtu l-issemmija tagħna, jiena ħattuli kull idea ninaqgħet magħkom u ninaqgħet ukoll mal-messaġġ li qal Carmen li vera hija daqsxejn stramba, imma bħalma jgħidu prevention is better than cure u bħalissa naħseb aħjar li kieku nagħmlu dak id-daqsxejn ta' sakrifiċċju. Grazzi jeżis, aħna niltaqgħu daqt u komplu segwu Radio Lauretana.